Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα και στους δύο και στους ακροατές σας.
Κύριε Σπυρόπουλε, ας αρχίσουμε από την επικαιρότητα με τα προβλήματα που έχει ο κόσμος και μετά πάμε και στα κομματικά, να τα πω έτσι. Η κυβέρνηση λέει ότι έξισε τον πάτο του βαρελιού, χωρίς όμως να καθησυχάσει τους αγρότες. Εν τούτοις βλέπουμε κάποιους τουλάχιστον από αυτούς να λένε ότι θα συνεχίσουν γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι για τα άλλα, εκτός λίγο ήρθαν πιο κοντά στο θέμα του κόστους ενέργειας. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε και αν υπάρχουν δυνατότητες κατά τη γνώμη σας, επί της ουσίας όμως, και αν υπάρχουν και όχι μόνο αντιπολιτευτικά, να δοθεί κάτι παραπάνω τους ώστε να μην έχουμε μια συνέχεια των κινητοποιήσεων?
Εγώ βλέπω, κύριε Δελατόλα, ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το μεγάλο ζήτημα των αγροτών και γενικότερα του πρωτογενή τομέα με μια ελαφρότητα, αν θέλετε, στη λογική να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις, να κάνουμε ένα μπάλωμα αυτή τη στιγμή και να προχωρήσουμε παρακάτω. Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Και το πρόβλημα ξεκινάει 3-4 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση και ξεκίνησαν και τα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας. Άρα αυξήθηκε πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. Τα φυτοφάρμακα, οι ζωοτροφές, τα αναλώσιμα, το ρεύμα, το πετρέλαιο, όλα αυτά τα οποία δημιούργησαν σωρευτικά τα τελευταία 3 χρόνια τεράστια προβλήματα αύξησης κόστους παραγωγής. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια να προσπαθήσουμε οργανωμένα με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο για να μπορέσουν τα προϊόντα να φτάσουν στο ράφι του καταναλωτή, του Έλληνα καταναλωτή, πολύ πιο φτηνά, αλλά και να δημιουργήσουμε μια εξωστρέφεια στην ελληνική αγροτική παραγωγή. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό κόστος, πρότεινε μικρές φωτοβολταϊκές κοινότητες. Είναι κάτι το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προτείνει 3,5 χρόνια πριν, όταν ξεκινούσε η ενεργειακή κρίση. Και είπε τότε ότι εκτός από τα άμεσα μέτρα για την ενέργεια, για μείωση των τιμολογίων, θα έπρεπε να έχουμε και ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Για τον πρωτογενή τομέα, μια από τις βασικές προτάσεις μας ήταν να δημιουργηθούν μικρά φωτοβολταϊκά δίπλα στα χωράφια που να εξυπηρετούν το κόστος παραγωγής. Θα μπορούσαμε έως και να το μηδενίσουμε. Και φυσικά να συνδέονταν στο δίκτυο της ΔΕΔΙΕ, που θα έμπαινε σε μια διαδικασία εξυγχρονισμού, γιατί αυτή τη στιγμή είναι υπερφορτωμένο, και προτείναμε να μπει μάλιστα στο άκαμψη. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε τίποτα από αυτά. Και φτάσαμε 3,5 χρόνια μετά να συζητάμε πάλι τα ίδια από μηδενική βάση. Άρα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική. Σημείο δεύτερο, να πάμε στην κοινή αγροτική πολιτική, η λεγόμενη ΚΑΠ. Γιατί το 2023 οι αγρότες πήραν τα λιγότερα χρήματα από συστάσεως της ΚΑΠ. Ο ΠΚΤΕ έχει διαλυθεί με απόλυτη και μοναδική ευθύνη της κυβέρνησης και των ηγεσιών του Υπουργείου όλα αυτά τα χρόνια.
Εκεί λέει η κυβέρνηση ότι ζήτησε τροποποίησης, αλλά δεν είναι μόνη της στη διαπραγμάτευση αυτή, γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν και άλλα
προβλήματα. Όχι, κύριε Δελατόλα, δεν έχει να κάνει σε σχέση με τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της θεώρησης όλων αυτών που έχουν αποφασιστεί για τα περιβαλλοντολογικά. Έχει να κάνει με την ανικανότητα των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να διαχειριστούν τα χρήματα τα οποία δικαιούνταν η Ελλάδα και θα έπρεπε να πάνε στους αγρότες. Είναι ευθύνη μόνο της Ελλάδας και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δηλαδή, δεν τα πήραμε ή τα πήραμε και δεν τα αξιοποιήσαμε?
Όχι, δεν έκαναν την απαραίτητη διαχείριση όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγραφή και όλα αυτά τα οποία είναι τα γραφειοκρατικά της διαδικασίας, έτσι ώστε να απορροφηθούν όλα αυτά τα χρήματα που η Ελλάδα δικαιούνταν. Μάλιστα. Δεν είναι χρήματα τα οποία τα χάσαμε λόγω ευρωπαϊκών αποφάσεων, είναι χρήματα τα οποία τα χάσαμε λόγω της ανικανότητας διαχείρισης από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου.
Τρίτο
σημείο. Ο ΕΛΓΑ και οι αποζημιώσεις. Εδώ πέρα έχουμε μια τεράστια αλλαγή που συμβαίνει στη ζωή μας με τις κλιματικές κρίσεις και την κλιματική αλλαγή. Συνεχόμενες κρίσεις και συνεχόμενα έντονα φαινόμενα, όπως αυτά τα τραγικά τα οποία ζήσαμε στη Θεσσαλία, θα δημιουργούν τεράστια προβλήματα και καταστροφές στην παραγωγή των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Πρέπει να γίνει σημαντική αναθεώρηση το πώς δίνονται οι αποζημιώσεις. Να μπορεί να υπάρχει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία πάνω στα σύγχρονα δεδομένα, έτσι ώστε όταν υπάρχουν καταστροφές, με άμεσο και γρήγορο τρόπο και προφανώς με διαφανή τρόπο να μπορούν να αποζημιώνονται οι άνθρωποι για να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους και να μπορούν να δημιουργούν ξανά την παραγωγή τους. Και να μην γίνεται αυτό το οποίο συμβαίνει στη Θεσσαλία όλους τους προηγούμενους μήνες. Εξαγγελίες, τον υπουργό να πηγαίνει μάλιστα στη Θεσσαλία και να εκβιάζει τους αγρότες και τους κοινοτρόφους ότι αν δεν ψήφιζαν τον εκλεκτό τους περιφερειάρχη δεν θα έπαιρναν τις αποζημιώσεις, και πάρα πολλούς που ακόμα και σήμερα περιμένουν τα χρήματα και δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πλαίσιο των αλλαγών και πολλά άλλα πράγματα όσον αφορά το μακροπρόθεσμο στόχο που πρέπει να έχουμε για μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή, για ένα βιώσιμο αγροτικό τομέα που για μας, για το ΠΑΣΟΚ,
Γραμματέα, πρέπει να πάμε σε πιο σύντομες απαντήσεις. Δεν θα προλάβουμε να ρωτήσουμε τίποτα. Ήταν μεγάλη η απάντηση, πολύ. Έρχομαι στο θέμα της ημέρας, που είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και η έναρξη της κοινοβουλευτικής συζήτησης για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αύριο η σχετική ψηφοφορία, και καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, δεν θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας, θα αφήσει τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό. Είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ σε θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα θέματα δηλαδή στα οποία πρωτοστάτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δεκαετία του 80, φέρνοντας μια σειρά από μεγάλες αλλαγές, θεωρεί κανονικό ένας βουλευτής του να ψηφίζει όχι? Ή να απέχει. Θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ταυτισμένο από το παρελθόν με τα θέματα των ατομικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Συμφωνώ απόλυτα. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του οικογενειακού δίκαιου στις δεκαετίες του 80.
Συμφωνείτε, αλλά φαίνεται ότι καμιά δεκαριά βουλευτές σας δεν συμφωνούν.
Η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ είναι να υπερψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καθώς είναι και στα προγράμματά μας, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι από τα βασικά τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν όσον αφορά την ισότητα των πολιτών απέναντι στο κράτος και ιδιαίτερα των παιδιών. Και με αυτόν τον τρόπο τον αντιμετωπίσαμε από την πρώτη στιγμή με μεγάλη σοβαρότητα και όχι με έναν επικοινωνιακό τρόπο όπως κατά την άποψή μου τον αντιμετώπισε ο κ. Μητσοτάκη και η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει κομματική πειθαρχία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και κατά την άποψή μου οι βουλευτές του κινήματος θα πρέπει να υπερψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τις οικογένειες, τα παιδιά και την ισότητα που αυτοί πρέπει να έχουν στα δικαιώματά τους.
Γιατί δεν έχουν πιστεί όμως? Έχει αλλάξει η σύνθεση της, ας το πω έτσι λίγο, της ποιότητας, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα? Δεν θέλω τους ανθρώπους να πω ότι δεν είναι ποιοτική, των βουλευτών σας. Γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη συνοχής σε ένα θέμα που, όπως είπε ο Νίκος, είναι στον πυρήνα του DNA του ΠΑΣΟΚ από το 80 μέχρι εδώ?
Κύριε Δελατόλα, έγιναν δύο συνεδριάσεις στην βουλευτική ομάδα και μάλιστα με την παρουσία και συγκεκριμένων ανθρώπων που γνωρίζουν πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα, ενώ που δεν είναι μέλη της βουλευτικής ομάδας, και έγινε μια εξοργιστική κουβέντα. Νομίζω ότι εξαντλήθηκαν όλες οι απορίες και όλα τα ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί και στο δημόσιο διάλογο, αν θέλετε, ή τα οποία συζητούνται ευρέως στην κοινωνία μας. Εγώ κατά την άποψή μου πιστεύω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να υπερψηφιστεί από το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Από εκεί πέρα κατανοώ ότι υπάρχουν αντιδράσεις από την κοινωνία, η οποία εκφράζονται στους βουλευτές κυρίως της επαρχίας, και είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις.
Αυτές οι αντιδράσεις που αναμένουν οι βουλευτές που έχουν μια διαφωνία, εκτός αν έχουν διαφωνία, επί της ουσίας νομίζω ότι από κάποιους μπορεί να τις ακούσουμε, έχουν να κάνουν και με την στάση της Εκκλησίας και οι ορισμένοι Μητροπολίτες, τουλάχιστον στην περιφέρεια, και όχι μόνο, είναι σφόδρα αντίθετη με το νομοσχέδιο?
Δεν το πιστεύω αυτό, κύριε Δελατόλα, αλλά δεν θέλω να εκφράσω την άποψη κάποιων βουλευτών οι οποίοι μπορούν να διαφωνούν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ο καθένας νομίζω ότι έχει την άποψή του και αυτή θα την εκφράσει στην ψηφοφορία στη Βουλή.
Στο άλλο νομοσχέδιο, αυτό για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, έχετε καταλήξει τι στάση θα τηρήσετε?
Κοιτάξτε, έχουμε δει το νομοσχέδιο έτσι όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Πυριακάκη στη διαβούλευση. Το πρώτο οποίο θέλω να σχολιάσω είναι, θεωρώ πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα των 10 περίπου ημερών που θα μείνει στη δημόσια διαβούλευση. Αν θυμάστε καλά το πολυνομοσχέδιο της κυρίας Διαμαντοπούλου στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, η δημόσια ανοιχτή συζήτηση, η διαβούλευση, διήρκησε πάνω από 14 μήνες. για ζητήματα τα οποία αφορούσαν.
Ναι, ήταν σε ώρα Πασόκ, ήταν σε ώρα Πασόκ η διαβούλευση. Μα δεν είναι νομίζω. Δυνατόν τώρα να μας λέτε ότι πρέπει να είναι 14 μήνες στη δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο?
Εγώ δεν λέω ότι χρειάζεται 14
μήνες. Δηλαδή θα φτάσει η χώρα στο Ναδύρ, αν τρώμε 14 μήνες να συζητάμε ένα νομοσχέδιο.
Ας είναι 24 μήνες.
Ζητήματα τα οποία άπτονται και του συντάγματος, όπως το συγκεκριμένο, που η κυβέρνηση δεν αναθεωρεί το άρθρο 16, αλλά προσπαθεί με μια άλλη διαδικασία να το προσπεράσει. Είναι εμφανές ότι χρειάζεται τη συνένεση ευρύτερα της αντιπολίτευσης.
Το θεωρείτε αντισυνταγματικό, δηλαδή, το νομοσχέδιο? Επομένως, δεν θα το ψηφίσετε, επομένως.
Υπάρχουν πάρα πολλοί συνταγματολόγοι οι οποίοι έχουν εκφραστεί δημόσια. Υπάρχει μια δικογνωμία όσον αφορά αυτό το ζήτημα.
Αυτό ρωτώ. Το Πασόκ τι θεωρεί?
Εμείς, όπως τοποθετηθήκαμε, είπαμε ότι ο πρώτος πυλώνας μας είναι η ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Δεύτερο, είναι ότι φυσικά συζητάμε και θέλουμε τη δημιουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Θέλουν και στο πρόγραμμά μας. Αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τη λειτουργία και των δύο αυτών ιδρυμάτων ταυτόχρονα. Και με όρους οι οποίοι να μην δημιουργούν πρόβλημα στη βιωσιμότητα των δημόσιων πανεπιστημίων. Άρα λοιπόν, εξ αρχής είμαστε ανοιχτοί σε αυτή τη συζήτηση. Θεωρούμε όμως ότι το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει ο κύριος Πυρακάκης και η κυβέρνηση δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις που εμείς έχουμε βάλει όσον αφορά τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου, την ενίσχυση ουσιαστική της χρηματοδότησής του, γιατί ξέρετε, έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ χρηματοδότηση, καθηγητές, οι κτηριακές υποδομές, τα εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες, όλα αυτά. Πρέπει με κάποιον τρόπο να ενισχυθούν. Και δεν βλέπω
πρέπει να πω, γραμματέα, ότι απάντηση δεν έχω πάρει για το τι θα ψηφίσετε για το νομοσχέδιο. Κατάλαβα ότι υπάρχει μια συζήτηση στο Πασόκ γύρω από τη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου, με αφορμή και όσα έχουν γράψει και πει οι συνταγματολόγοι το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν έχω καταλάβει πώς το